саат 1 болду. Азаттык радиосу түшкү уктуруусун баштайт. Анда алгач алдыдагы жарым сааттык берүүнүн кыскача мазмуну: бейөкмөт уюмдары, Оштогу муниципалдык ишканаларда бюрократия, иштөөнүн эски ыкмалары, далее жоюла электигин айтышат.
Обед болуп калат, очередь көп, кеч кирип кетет, саат 3-тө жаап кетип калат. Анан бир справка алыш үчүн сен бир күн ишинген калышың мүмкүн, же 2 күн ишинген калышың мүмкүн.
Тажикстандын парламенти орус аскер базасына өлкөдө 2042 жылга калуу боюнча келишимди президенттик шайлоого аз калганда колдоду.
Тажикстандын парламентинин төмөнкү палатасы Орусиянын 201 аскер базасынын өлкөдө жайгашуу шарттарын аныктаган келишимди 1 октябрда жаптырды.
Алдыда ушул жана башка кызыктуу актуалдуу окуялар сиздерди күтөт. Азаттыктын толкунда калыңыздар. Кутман күнүңүз менен угарман. Бүгүн 6 октябрь күнгө жекшемби. Студияда сиздер менен мен Азиза Култаева чогумун. Баяндарга өтөрдөн мурда ушул сааттарга алынган эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Бүгүн мугалимдер күнү, октябрдын 1-чи жекшембиси, жыл сайын агартуучулардын кесиптик майрамы катары белгиленет. Республика боюнча расмий салтанатта кече аларды улуттук филармонияда мамлекеттик жетекчилер куттукташты. Иш чарада жылдын мыкты мугалимдери тандалды. 1-чи орунду Каракол шаарындагы 4-чү мектептин мугалими Нүргүл Шарапова алып, 2003 жылдын мыкты мугалими аталды. Улуттук статистикалык комитеттин маалыматы боюнча Кыргызстанда 75 миңден ашык мугалим бар, 14 окуучуга 1 мугалим туура келет. Билим берүү министрлиги мугалимдер дале жетишсиз экенин айтып келет. Хаманеи Раухани менен айрым суроолор боюнча макул эмес. Ирандын жогорку лидери Аятолла Али Хаманеи ишемби күнү Ирандын президенти Хасан Рауханинин дипломатиялык аракеттерин колдогонун, бирок айрым суроолор боюнча кооптонуулар бар экенин билдирди. Бирок Аятолла Али Хаманеи кайсы суроолор тууралуу сөз болуп жатканын тактаган жок. Хаманеи Кошмо Штаттарга өнөктөш катары ишенбестигин кошумчалады. Хаманеинин пикиринде АКШга ишенүүгө болбойт, себеби ал ар дайым өзүнө алган милдеттемелерди бузат, деди ал. Өткөн аптада Ирандын жаңы президенти Хасан Раухани батышты ынандырган бир катар билдирүүлөрдү жасап, телефон аркылуу АКШнын президенти Барак Обама менен сүйлөшкөн. Бул эки өлкөнүн лидерлери 1979 жылдан берки алгачкы түздөн түз байланыш болду. Раухани башка ассамблеяда дагы сөз сүйлөп, Холокостту тааныган. Ирандын буга чейинки президенти Махмуд Ахмадинежад Холокостту тааныбай келген. Токтогул районунда чыккан өрт дале өчүрүлүп жатат. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат кызматынан билдиришти. 2 октябрь түнү жайытта тутанган өрттү 80 адам өчүрүүгө ушул тапта аракет кылып атат. Болжол менен жайыттын 500 гектардай күйүп кетти. АКШда мамлекеттик кызматкерлердин айлыгы компенсацияланат. 5 октябрда АКШ Конгрессинин өкүлдөр палатасы төлөнбөгөн өргүүгө кеткен мамлекеттик кызматкерлердин айлыгы калыбына келтирилиш керек деп добуш берди. Вашингтон Пост гезити жазып чыккандай, бул чечимге добуш берүү максатында мыйзам чыгаруучулар атайын ишембилик сессияга чогулушту. Бул абдан чанда болуучу кырдаал. Жактырылган мыйзам 800 000 мамлекеттик кызматкер АКШ өкмөтү өз ишин жандандырган соң иштебеген күндөр үчүн да айлыктарын ала алышат дегенди түшүндүрөт. Мыйзам ишке кириш үчүн Сенаттын макулдугу керек, бирок анын добуш берүү күнү аныктала элек. АКШда мамлекеттик ишканалар 6 күндөн бери иштей элек. Жогорку кеңеш Оштун статусун талкуулайт. Келерки аптада Жогорку кеңеш Ош шаарынын статусу жана Бишкек шаарынын статусу тууралуу мыйзамды макулдашылган варианттарын карайт. Бул тууралуу Жогорку кеңештин маалымат кызматынан билдиришти. Жогорку кеңеш Ош шаарынын статусу тууралуу ушул жылдын 27 июнунда кабыл алган мыйзамды августта президент артка кайтарган. Президент мыйзам жергиликтүү бийлик тууралуу мыйзамдын жана конституциянын айрым беренелерине каршы келерин билдирген. Ал келтирген көпчүлүк карама каршылыктардын ичинен, мисалы, мэрди шайлоодо ар мыйзамда ар башка шарттар каралган. Президент мыйзамды кайра иштеп чыгууга жөнөтүп, Оштун мэрин шайлоонун принциптерин жана шаар дөнүктүрүү фондунун булагын тактоону Жогорку кеңешке сунуш кылган. АКШда катчылык убактылуу көрүнүш экенин Джон Керри билдирди. Мамлекеттик катчы Джон Керри Америкадагы мамлекеттик ишканалардын убактылуу иштебей калышы башка өлкөлөр тарабынан Вашингтондун саясий жана каржылык кыйынчылыктар менен күрөшүүдөгү алсыздыгы катары баалануда, деген билдирүү жасады. Бирок Керринин айтымында АКШнын каршылаштары бул өткөл саясий кырдаал экенин түшүнүш керек деди. Джон Керри учурда Бали аралында өтүп жаткан Азия Тынч океан кызматташуусуна кирген өлкөлөрдүн саммитинде АКШнын делегациясын жетектеп жүрөт. АКШ президенти Барак Обама өлкөдөгү кырдаалды жөнгө салуу максатында саммитке келе алган жок. АКШда мамлекеттик ишканалар 5-6 күндөн бери иштебей турат. Сиздер ушул жана башка кабарларды Азаттык чекит KG сайтынан окуй аласыздар. Ошондой эле биздин Азаттык Рус чекит Азаттык KG сайтыбыз орус тилдүүлөр үчүн иштеп жатат. Ошондой эле биздин үн алгы Facebook'та, Twitter'да бар. Ал жактан дагы биздин улам жаңыланган кабарлар менен окуп таанышып туруңуз. Ал эми azattik.kg чекит KG сайтына кирип, биздин кабарларды, макалаларды окуп, өзүңүздүн пикирлериңизди да калтырсаңыз болот. Эми валюталардын курсу тууралуу да кыскача айта кетейин. Улуттук банктын билдиргенине караганда 1 АКШ доллары ушул тапта 48 сом 80 тыйынды түздү. 1 евро 66 сом 41 тыйын болуп турат. 1 орус рубль бул болсо 1 сом 51 тыйынга барабар. Ал эми 1 казак тенгеси 31 тыйын боюнча. Эми күндүн маанилүү делген окуялары тууралуу кенен айтып баштайбыз. Ош шаарындагы муниципалдык ишканаларда бюрократия алиге дейре жоюла элек. Кичинекей эле документтерди же бир тактамаларды алуу үчүн карапайымдар 2-3 күнгө чейин убара болгон учурлар көп. Бийлик болсо мындай дооматтарды четке кагат. Бирок кээ бир кагаздарды берүү үчүн чынында эле көп убакыт зарылдыгын айтышат. Өкмөт уюмдары бул көйгөйдү чечүү үчүн эл менен органдын ортосунда диалог болушу керек дешет. Кабарчыбыз Эрнис Нурматов кепти улайт.
Жөнөкөй эле справка алганда деле кээде бир топ эле күтүшүң керек, обед болуп калат, очередь көп. Очередь күтүп отурсаң баягы тааныш билишдер кирип кетет биринчи эле, анан дагы күтүшүң керек, кеч кирип кетет, саат 3-тө жаап кетип калат. Анан бир справка алыш үчүн сен бир күн ишиңен калышың мүмкүн же 2 күн ишиңен калышың мүмкүн.
Шаар тургуну Нурзат Кырмышакова муниципалдык органдардын дээрлик көпчүлүгүнө барган кезде ар дайым ушинтип нерви козголуп кайтат. Жөнөкөй эле документтерди алуу үчүн анын 1-2 күндүк убакыты кетет.
Госрегистрге бардым, анан ал жерге барсам архитектура али мага бөлүп берген жердин картасын ошол госрегистрге бербеп тур да, алиге чейин канча убакыт өтсө дагы. Эмне үчүн деп сурасаң, аны деле эч ким билбейт да. Бизге берген жок, биз бере албайбыз депчи. Мындай караганда бул мындай калпыстык көп эле кетип атат да, ар ким өзүнүн ишине жоопкер деле эмес. Убарагерчилик аябай эле көп. Барасың, күтөсүң, ал кадимки эле нерсе болуп калганда сен ишиңен калып атасыңбы, эмне болуп атасың, эч кызык эмес.
Органдардын бюрократтык алешемдиктери өздөрүнүн ишканасында эле эмес, жашоочулардын короосунда да кездешет дейт Кармышакова.
Мисалы контролёрлор келгенде бир сумманы айтып кетет, паланча жагыпсыңар деп. Ошол паланча жакканды барып төлөсөң, бир аздан кийин эле кайра эле ошол эле сумма кошулуп келе берет да. Баягы квитанцияны алып барып кимге териштирип эмне кылышыңды деле билбейсиң. Ооба, карайбыз, карайбыз дейт. Анан ал качан каралат билбейсиң. Андан кийин дагы барасың, дагы эле кошула берет байгыл. Мындай нерселер көп эле да.
Шаардыктардын мындай арыз муңун эми Оштогу 10 ашык бейөкмөт уюм бийлик органдарына жеткирүүнү көздөп турат. Эки күнүн колдоосунда ишке ашып жаткан долбоор алкагында шаардагы ар бир кичи райондордо эки тарапты чогулткан жыйын өткөрүлүп турат.
Любой инсан любой контораго барганда керектүү кагазын тез гана минимум жанагындай тыйыны менен алышы каалайт да. Бирок бир жагынан мамлекет дагы ошол любой справка берип атканда дагы аны дагы жоопкерчилиги бар да. Бирок коррупционный схема көп. Госструктуранын өкүлдөрү элдин тыйынын алып калайын же бир кызматын көрүп калайын же эч болбосо обедки тыйын ошону каалайт. Биздин проектте азыр максат мындай да, что мынандай организация мынандай услуга аткарат, мынанча сом турат, эч кандай левый правыйсы жок болгон ушул тең органдардын милдетин элге түшүндүрүү
дейт Оштогу Инсан Диамонт фондунун жетекчиси Жамила Капарова. Дагы бир бейөкмөт уюм Иреттин жетекчиси Дилбар Мамажусупова да бюрократизмди эл менен бийлик биргеликте чечет дейт.
Ар бир көйгөйдү билебиз бардыгыбыз эле, бирок ошонун чындап бар экенин бир көрсөтүп дагын көрсөткөндө баягы кызматта иштегендер дагы кичине болсо дагы жок, мен бул туура эмес экен, туура эмес экен деген өздөрүнчө бир анализ жасап калышат да. Же болбосо элдин коомчулук тарабынан дагы өздөрүнө баягы самоанализ деген күчөйт да. Эмне үчүн бул кызматкер эгерде туура эмес иштесе эмне үчүн биз ошого убагында заявление жазып койбойбуз, эмне үчүн биз мисалы үчүн бир кандайдыр кызматкердин законду бузуп атканын көрүп туруп айтпайбыз, кайдыгер мамиле жасайбыз. Биргеликте гана бул муктаждыктарды чече алабыз.
Ал эми бийлик органдары болсо мамлекеттик кызматкерлердин бюрократтыгы дээрлик жок болуп калды деген ойдо. Ош шаардык муниципалдык менчик башкармалыгынын башчысы Алимбай Кадыров азаттык комитет.
Эң срочно тез бүткөнү 2 күндө бүтөт, 3 күндө бүтөт, өзүнүн тарифарын, болбосо 10 күндүк бар, анан кете берет. Биз өзүбүзчө элдизе жаман үйрөтүп койдук го. Ушу келген адамды эле ушу ишин бүтүрүп берди, 1 саат, 2 саат жүгүрүп жүрүп бүтүрүп көндү бүтүрүп атабыз. Адресиңди, телефонуңузду таштап коюңуз. Биз бүтүрүп 3 күн ичинде звонок кылабыз, келип алып кетиңиз деп айтып атабыз. Анан ушул критикага тилекке каршы мен макул эмесмин. Элде ыйман ушунчалык кетип калып, жакшы болуп аракет кылып, тезирээк бүтүрүп жардам берем деген сайын кайра түшүнбөгөн адамдар ушундай туура эмес реакциялар болуп атат. Ошончолук эле бир биздин мекемеде бюрократияны жоготуу боюнча аябай чоң жумуштар болуп атат.
Жашоочулар тарабынан арызданууларга негизинен социалдык фонддун социалдык коргоо кызматынын, салык кызматынын аймактык бөлүмдөрүнө, мэриянын коммуналдык кызматтарына, суу, электр, газ, жылуулук ишканаларына жана ооруканаларга көп катталат. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Сиздер Азаттыктын түшкү жарым саатык берүүсүн угуп жатасыздар. Микрофондо мен Азиза Култаева. Эми коңшу өлкөлөрдүн кабарларына да кайрыла кетели. Тажикстандын парламенти орус аскер базасына өлкөдө 2042 жылга чейин калууга уруксат берген келишимди президенттик шайлоого аз убакыт калганда жактырды. Президент Эмомали Рахмондун тарапкерлери келишимди колдосо, айрым саясий күчтөр бул келишим Тажикстандын алсыздыгын көөлөйт дешти. Кененирээк Бакыт Азимканов айтып берет.
Тажикстандын парламентинин төбөнкү палатасы Орусиянын 201 аскер базасынын өлкөдө жайгашуу шарттарын аныктаган келишимди бүгүн 1 октябрда жактырды. Ратификацияланган келишимдин алкагында көптөн бери жайгашкан орус аскер базасы эми Тажикстандын аймагында 2042 жылга чейин болот. Тажик парламентинин төмөнкү палатасынын спикери Шүкүржан Зухуров келишимге кол коюлгандан бери 1 жыл убакыт аралыгында Орусияда да, Тажикстанда дагы бул келишим жөнүндө ар кандай ой пикирлер айтылганын белгиледи. Өлкөдө оппозициячыл эсептелген социал демократиялык партиясынын төрагасынын орун басары Амният Абдуназаров орус аскери базасына каршылыгын билдирип, Азаттыктын тажик кызматына мындай деди.
Өзүн эгемендүү деп эсептеген ар бир мамлекет башка өлкөнүн аскерий базасын өз аймагында жайгаштырууга жол бербеш керек. Бирок Тажикстан ушунчалык алсыз. Ошондуктан башка өлкөлөр өз аскер базасын жайгаштыра алат. Мен орус базасынын Тажикстанда болуусуна каршымын. Бул Тажикстандын алсыздыгын көбөлөт.
Деди Абдуназаров. Ал эми мыйзамдуулук жана адам укуктары боюнча парламенттик комитеттин төрагасы Махмадали Ватанов келишим Тажикстандын улуттук кызыкчылыгынын төпкелерин айтты. Андай болгону менен Тажикстандын Ислам кайра жаралуу партиясынын төрагасы жана депутат Мухиддин Кабири Тажикстан суверендүү өлкө катары өзүн коргоого кудурет жетиш керек деп өзүнүн партиясынын келишим тууралуу пикирин айтты. Бирок учурда Тажикстандын андай дарамети жок. Кабири коркунучтарды жана тарыхый өнөктөштүк катнаштарды эске алуу менен бул эң жакшы чечим деп сыпаттады. Аны менен бирге Кабири мындай чечимди эле кабыл алардан мурда элдин пикирин эске алуу зарылдыгын баса белгиледи. Президенттикке талапкер Они Холова Назарова бул тууралуу Азаттыктын тажик кызматына мындай деди.
Бул эбак эле чечилген маселе болчу. Биринчиден президенттик шайлоо жакындап келе жатат. Экинчиден НАТО аскерлерин Афганистандан чыгарып жатат. Эгер бул келишим өлкөгө жана анын коопсуздугу үчүн кызмат кылса, бул жакшы нерсе. Бирок мен орус базасынын жайгашуу мөөнөтү эмне үчүн 30 жылга узартылганын түшүнбөйм. Алгач ирет 10 жылга эле узартса болмок,
деди Бабаназарова. Тажик президенти Эмомали Рахмон парламентке келишимди 18 сентябрда сунуш кылды. Орусиянын аскери базасынын Тажикстанда жайгаштырылуусу жана анын макамы тууралуу тажик-орус келишимге былтыр 5 октябрда орус президенти Владимир Путин жана Рахмон Душанбайда кол коюшкан. Ратификацияга ошондой эле Тажикстандын жарандарынын Орусияда жүрүү тартиби тууралуу быйыл 8 февралда Москвада кабыл алынган тажик-орус келишими сунушталган. Андан тышкары Тажикстанга Орусиядан мунай продукциясын ташып келүү жөнүндөгү 2013 жылдын 6 февралында Москвада кол коюлган тажик-орус келишими да парламентке президент Рахмон тарабынан сунушталган. Өз кезегинде Орус мамлекеттик думасынын федералдык жыйыны Орусиянын 201 аскери базасынын Тажикстанда жайгашуусун 2042 жылга чейин узарткан келишимди үстүбүздөгү жылдын 19 апрелинде жактырган. Ал эми Федерация кеңеши келишимди быйыл 27 апрелде ратификациялаган. Бакыт Азимканов, Азаттык, Прага.
Эми соңку кабарлардын кыскача мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Бүгүн күнүн октябрдын биринчи жекшембиси Кыргызстанда мугалимдердин кесиптик күнү белгиленип жатат. Хаминей Роухани менен айрым суроолор боюнча макул эместигин билдирди. Кыргызстандын Токтогул районунда чыккан төрт бир нече күндөн бери өчүрүлүүгө аракет кылынып жатат. АКШда мамлекеттик кызматкерлердин айлыгы компенсацияланат. Жогорку кеңеш Ош жана Бишкек шаарынын статусун келерки аптада карайт. АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керри АКШдагы каатчылык убактылуу көрүнүш экенин билдирди. Сиздер ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит KG сайтынан окуй аласыздар. Кыргызда мен мен деген далай эл башчы хандар чыккан. Ошолордун ичинен Кыргыздын акыркы ханы, памирчилердин лидери Рахманкул болгон. Советтик идеологияда Рахманкул хан өз кекиртегин ойлогон эзүүчү деп сүрөттөсө, уруулаштары аны күнү бүгүнкү чейин Кыргызды сактап калган улуу жолбашчы деп билишет. Азаттыктын Улуу Памир 35 программасынын жаңы саны быйыл 100 жылдыгы белгиленип жаткан Рахманкул Жапаркул уулунун өмүрүндөгү айрым талаштуу жана орунтуу жагдайларына арналат. Анда сөз түрмөктүн автору Жаңыл Жусупжанда.
Дарья кечилоо таш басып даланды кол кылашып.
Мындан 23 жыл мурда көз өткөн Рахманкулду бүгүн да уруулаштары кудайындай эле көрөт.
Рахманкул хан эми кыргыздар үчүн аябай бир бакыт болгон да. Бул кишичи кыргыздыктын сактап калыш үчүн, Ооронсондагы кыргыздардын өзүнүн кыргызын сактап калыш үчүн бир бакыт болгон да.
Анын жаркын эреси көп сандаган урпактарынын көкүрөгүндө сакталуу.
Чоң атам чыныгы баатыр, ал узун бойлуу, көңүлүндө кымындай кири жок пакиза адам болгон. Кичинекей балдарды да аябай жакшы көрчү.
Аалымдар Рахманкул ханды көкөлөтө макташат.
Памирдеги кыргыздардын хандыгы хандык болчу. Мамлекеттин ичиндеги бир мамлекет болуп эсептелген. Ошол мамлекеттин башында Рахманкул турган.
Бүгүн Түркияда жашаган Рахманкулдун уруктуугандары ага теңдеш эч ким чыккан жок деп өкүнүшөт.
Бул киши окшош не балдары, не биз туугандары, не айылыбыздан бул киши окшош бирөө бир кадамычалык эле боло албадык да.
Ал эми Рахманкул хан өзүн кыргыз үчүн башын сайган адам катары сезген.
Ушул элдеги элге мен бир жардам кылсам ушу калкка, ушул арзуум бар эле.
Ошол эле убакта ууган кыргыздарынын башчысын элине батпай улам жер которгон, жайнаган мал мүлкүн коруп элди азапка салган көрпенде катары сыпатташат. Мунун кайсынысы чын, кайсынысы карандай каралоо? Ууган кыргыздарынын Пакистанга ооп Түркияга көчүшүнүн быйылкы 35 жылдыгында Рахманкул хандын ары татаал, ары даңазалуу өмүр жолуна көз чаптырсак, микрофондо Жаңыл Жусупжан, Азаттыктан Улуу Памир 35 программасына кош келиңиздер.
Коркагым пүштеди, эл жайлоонун түштеди.
Айрым булактарга караганда Рахманкул Жапаркул уулу Мургаптын Медиан аймагындагы Тамчыжар деген кыштоодо жарык дүйнөгө келген. Анын туулган жылы 1913 жыл деп айтылат. Бирок ооган кыргыздарын изилдеген профессор аны мургапчы болгонунан күмөн санайт.
Мен маалыматтарга карап отуруп анын мургаптык болгонуна ишенбейм. Кай жерлик экендиги тууралуу толук маалымат жок да.
Профессор Сулайман Кайыповтун ишенимиде Рахманкул хан өзү азыркы ооган жергесинде төрөлүп, анын ата теги гана мургаптан чыккан болушу мүмкүн.
Атабек деген киши болот экен. Ошол Атабек деген киши Рахманкулдун канчынчы атасы да, мурда эң улуулардан. Атабек Мургаптан Памирге көчүп барган деп айтылат да. Анан Атабектен балдар төрөлүп, анын балдары болуп отуруп, анан кийин Рахманкул келип чыккан деген бир легенда айтылат.
Көчмөн замандарда ичкирик кыргыздар жайытка жараша улам жер которуп турушкан. Ушуну эске алганда анын үстүнө 100 жыл мурдагы окуялар тууралуу сөз болуп жаткандыктан алар боюнча так маалыматтын жоктугуна таң калып болбойт. Ошол эле мезгилде Рахманкул хандын коммунисттик система менен чатагы болгондугу анык так белгилүү. Ар түрдүү булактардан советтик аскерлер аны ууландыргандыгы, малын тартып алып жарым жыл советтик түрмөдө жатканы, СССРдин аймагынан Кытайга ооп, Кытайда Кытай аскерлери менен чабышып акыры ооган памирине качып келгендиги маалым. Ta tur ta ki pas joyen ta ta pas Тажикистандын аймагында калган мургаптын кыргыздары Рахманкул ханды өздөрүнө окшогон эле ичкирик кыргыздын өкүлү деп билишет. Мына ошол мургапчылардын бири мага Рахманкул большевиктер менен кызматташып жүргөн. Бирок алар менен ыркы келишпей Кытайга качыккан деп ырастап, бул адамды Кытайда да өз элине батпаган мүнөзү чатак адам катары мүнөздөдү. Профессор Сулайман Кайыпов мындай ырастоого далил жок экендигин айтып колун жайды.
Кытай жак менен да албетте байланышы бар. Анан милиция болуп иштеген, анан качып кеткен дегендердин баардыгы эле туура эмес, андай маалымат жок. Туура эмес нерселер да.
Улан кезимде мени бул эл таң калдырчу. Булар деги кимдер деп ойлочумун.
Назиф Шахрани Рахманкул ханды Ооганстанда билген саналуу адамдардын бири.
Биз окууга баратканда малын айдап бараткан кыргыздарды көрөр элек. Бир нече жолу Рахманкул хан ажынын өзүнө да кезиккем.
Азыр Рахманкулдун биографиясын жазып жаткан америкалык профессор Ооган кыргыздарынан анча алыс эмес Памирдин этегиндеги Шахран айылында туулган. Өспүрүм кезинде Кабулда лицейде окуган. Жайкы эс алууга чыкканда айылына баратып күтүрөтүп мал айдаган көчмөндөрдү көрүп жүргөн. Шахрани өзүнүн докторлук иши дал ушул Ооган кыргыздары тууралуу болоорун ал кезде билген эмес. Жаш уланды тоодон түшүп келген көчмөндөрдүн жол башчысы айрыкча кызыктырган.
Кийингендери таптакыр башкача эле. Рахманкул ажы арасынан өзгөчөлөнүп турчу. Бою аябай узун, өтө сымбаттуу, көзгө өтө толумдуу адам эле. Бадахшанда ал атактуу киши болгон.
Шахрани 1970 жылдары Ооган кыргыздарынын арасында 2 жыл жашап, кийин алар тууралуу фундаменталдык китеп жазды. Ал күнү бүгүнгө чейин Ооган кыргыздарынан кол үзгөн эмес. Кошмо Штаттарына телефон чалганымда Индиана университетинин профессору Бадахшандагы туугандарыма караганда Ооган кыргыздары менен көбүрөөк катташам деп күлдү.
Кудая, кудуретиңди даана көрдүм, бар жерден вак жерине ала көрдүм. Адалетлик шаһ.
Өз китебинде Шахрани Рахманкул хан Кабулга жылыга мал айдап барып, бир барганда эле азыркы акча менен эсептегенде $25,000 пайда көргөнүн жазат. Ал эми өзүнүн жоголуп бараткан дүнүйө түрмөгүндөгү даректүү тасмасында ал Рахманкул хандын жалпы мал мүлкү $400,000 тете болгонун айтат. Ошол эле убакта жердештеринин басымдуу көпчүлүгү анын малын багып өлбөстүн күнүн көргөн.
Кадамы каткан о кембагал кайдыле калды о адашып.
Микрофондо Жаңыл Жусупжан. Сиздер Азаттыктан Улуу Памир 35 программасын угуп жатасыздар. Рахманкул ханды советтик пропаганда тегин жерден эзүүчү катары сүрөттөгөн болбосо керек. Ооган Памириндеги бардык малга 300 түтүн кыргыздын 10 чактысы гана ээлик кылган. Калгандары алардан аманатка мал алган, сүтүн ичип, жүнүн пайдаланган. Бир жыл бою бала чакасы баары малдын артынан жүрүп эмгеги үчүн болгону бир кой алган. Үйлөнөйүн десе калынга төлөнчү 100 кою жок. Канчалары балага зар болуп бойдок өткөн. 1975 жылы чоң экранга чыккан Шахранинин даректүү тасмасында алачыктын алдында отурган жигит зар турмушун мындайча сүрөттөгөн.
Анан эми бир адамда кой бар, башка да жок. Анан жакшысы кайдан жакшы анан? Жокшо жаманы шо жаман. Эгер канча болсоң сен жок болгондон кийин калп да сенсиң, жаман да сенсиң, уру да сенсиң. Дагы башка бир жамандык иште сенсин, кылсаң сеники. Башканыкы чыкпай жамандык эле шул, эми үлбөсөң күнүң өтөт.
Мындан 35 жыл мурда Ооганстандан көчө качкан Памир кыргыздары бүгүн Түркияда Улуу Памир айылында жашашат. Мамлекеттин социалдык саясатынан бардыгы бирдей пайдаланат. Ошондуктан турмуш деңгээлдери деле бирдей. Айыл башчысы өзү Ооган жергесинде жарык дүйнөгө келген Касымбек Шакир уулу памирде көпчүлүктүн турмушу жакыр болгондугун мага мындайча бышыктады.
Рахманкул ханын памир деген жеринде 10,000 кою, канча топозу, төсү дегендей көп эле. Эми элдерде окамда деле бир көп болсо 10 үйлүүдө 100-150 50 кой топозу болучу да, калган баары эле камбагал эле. Иштекеси деле жок.
Терганга корма босеки, босеки чыгып жайлаган. Сутуп күлүк байлаган, суайын кабло айдаган.
Урматтуу каармандар, сиздер Жаңыл Жусупчандын түрмөнү уктуңуз. Кайра сөз Жаңыл Жусупчанды мындан башка дагы кызыктуу баяндарын Азаттык Чекит KG сайтына кирип окусаңыз болот. Биз болсо окутурубузду улантабыз.
Азаттык радиосу АКШнын Кыргызстандагы элчилигинин колдоосу менен Менин бир кыялым аттуу дил баян жана көркөм окуу боюнча сынак жарыялайт. Сынак адамдардын өңү башына, улутуна, диний ишенимине карабастан теңдикте бирге жашоого үндөгөн афро-америкалык укук коргоочу Мартин Лютер Кингдин атактуу сөзүнүн 50 жылдык мааракесине арналат.
Сиз жашаган коомдун ар түрдүүлүгү, ынтымагы, келечеги тууралуу ой бөлүшүңүз, дил баян же эссе жөнөтүңүз.
Мартин Лютер Кингдин Менин бир кыялым аттуу сөзүнөн үзүндүнү көркөм окуп аудио файлды бизге салыңыз.
Материалдар 28-октябрга чейин кабыл алынат.
Анын бардык шарттарын Азаттык Чекит KG жана Рус Азаттык Чекит KG сайттарынан таба аласыз.
Эки сынактын 6 жеңүүчүсүнө Nexus планшети же чакан компьютер байгеге берилет.
Онлайн сынак тууралуу Азаттык Чекит KG сайтынан окуп билиңиз.
Биз болсо эми спорт кабарларына кайрыла кетели. Бүгүн Бишкектеги Дөөлөн Мурзаков атындагы борбордук стадиондо улан кыздар арасында жеңил атлетика боюнча эл аралык мелдеш өтүп жатат. Турнирге Борбор Азия өлкөлөрүнүн өкүлдөрү катышууда. Мелдешке күбө болуп турган кабарчыбыз Кабыл Макеш азыр телефон аркылуу биз менен түз байланышта. Кабыл мырза, мына былтыры көбүн эсе Казакстандык анан Өзбекстандык спортчулар жеңип кетишти эле да, быйыл атаандаштык кандай болуп атат?
Быйыл атаандаштык курсун өтүп атат. Башагы 200 улан кыздар мелдешке катышып атат. Быйыл Өзбекстандан жеңил атлетчилер келбей калышты. Ошол себептен негизги атаандаштар Тажикстан, Казакстан анан Россиянын жеңил атлетчилери болуп атат. Анан чынында эле келечегинен үмүткөр кылган жаштар бар экени байкалып турат да.
Азыр кайсы этабына келип калды? Кандай бир алдыга чыккан, озунган улан кыздарды көрө алдыңызбы?
Ооба, азыр эми мелдеш соңуна чыгайын деп калды. Себеби 100 метр, 200-400 метр аралык жарыштарда баш байгени кыргызстандык кыздар жеңип алышты. Алар Карина Абдрахманова, Дарья Симашина, Ольга Березовская баш байгени утуп алышты. Ал эми 1500 метр жарышта биринчи орунду кара колдук Элиза Темирбек кызы жеңип, ошондой эле 800 метр чуркоодо дагы ал экинчи орунду ээледи. Ошентип 1 алтын 1 күмүш медаль тагынды. Ушул Элиза Темирбек кызы жөнүндө айта кетсем, быйыл августта Кытайдын Нанкин шаарында өткөн жаштардын Азия оюндарына да катышып келген, келечегинен үмүткөр кылган кыз экени байкалып турат. Ал эми 1500 метр аралыктарга жарыштарда кыргызстандык уландар Александр Трифанов менен Ислам Жеңишбеков биринчи орунду камсыз кылышты. Ал эми уландардын 100, 200, 400 метр жарыштарында тажикстандык балдар чеберчилиги жогору экендиги байкалып турат да. Мында Фарис Мурзапов менен Фурхат Гафуров биринчи орунду камсыз кылышты.
Кабыл мырза, ушул жеңил атлетиканын келечеги негизи кандай Кыргызстанда?
Кыргызстанда жеңил атлетиканын келечеги бар. Себеби Кыргызстанда олимпиадалык чемпиондор чыккан, олимпиада марафондук жарыштарда байге алгандар чыккан. Мария Кульчунова, Сатымкул Жуманазаровдун жолун жолдобойбуз деген жаштар бар экендиги байкалып турат. Негизинен эле бул кыргызстандык жеңил атлетчилер бир эле Бишкектеги мелдеш менен чектелип калбай, эл аралык мелдештерге чыгып тажрыйба топтоп келиш керек да. Ошол себептен быйыл ушундай жаштар арасында, уландар арасында мелдештерди көп өткөрүп туруу зарылдыгы байкалып турат. Мында казакстандык жөөгүлүктөр, ошондой эле тажикстандык жөөгүлүктөрдүн даярдыктары, камылгалары жакшы экендиги байкалып турат да.
Чоң рахмат анда сизге биздин спорттук кабарчыбыз Кабыл Макеш мелдеши өтүп жаткан жерден түз айтып берди. Урматтуу каармандар, сиздерге болсо айта кетейин, эртең кечки саат 9:00 коомдук биринчи каналда биздин берүүлөрүбүздү, теле берүүлөрүбүздү көрүүнү унутпаңыздар. Ыңгайсыз суроолор эфирге чыкмакчы. Ал эми күндүн бүгүнкүнүн дагы башка окуялар менен кененирээк таанышам десеңиз, кечки саат 6:00 берүүлөрүбүздү ушул эле эфирден уксаңыз болот. Биз болсо ушуну менен бүгүнкү түшкү чыгарылышыбызды жыйынтыктайлы. Аны мен Азиза Култаева алып бардым, үн режиссер Айбек Асылбеков болду. Ушул жана башка кабарларды бүгүн оодо жаңырган бардык макалаларды Азаттык Чекит KG сайтынан дагы таба аласыздар. Биздин сайтка кирип, макала баяндарыбызды окуп, сүрөт, видео баяндарыбызды көрүп, өзүңүздүн пикириңизди калтырып туруңуз. Аман бололу.